Esperanto avec plaisir, leçon 37. Monatoj kaj sezonoj. Aprilo. Aŭgusto. Aŭtuno. Ĉie. Decembro. Enhavi. Februaro. Fini. Folio. Januaro. Junio. Julio. Comenzi, completa, Kristnasko, lerneja, majo, marto, monato, naturo, novembro, oktobro, pasko, perdi, printempo, septembro, sezono, somero, tiam, vintro. Clarigoi. Mi comenzas au finas la laboron. La somero comencigas en junio. La somero finigas en septembro. Nasci bebon. Bebo nascigis hierau. Dialogo. Januaro estas la unua monato de la jaro. Januaro kaj februaro estas la du kompletaj monatoj de la vintro. En marto komenciĝas la printempo, en kiu troviĝas Pasko kaj ankaŭ la monatoj aprilo kaj majo. Tio estas bela sezono, en kiu la naturo renaskiĝas. Floroj ĉie kreskas. La somero comencigas en junio. Ci enhavas la plei varmain monatoin, kiui estas julio kai augusto. La somero finigas en septembro, kai tiam la autuno comencigas. Ancau en septembro recomencigas la lerneia periodo. En autuno, la arboi perdas sia in folioin dum la monatoi oktobro kai novembro. En decembro venas la malvarma vintro, sed ancau la kristnaska periodo, kiu tre plaĉas al la infanoj. Traduku. Mi komencis la laboron hieraŭ. La laboro komenciĝis hieraŭ. Li finos la vespermanĝon je la oka. La vespermanĝo finiĝos je la oka. La patrino naskas knabon. La knabo naskiĝas. La arboi perdas siajn foliojn en aŭtuno. La folioj perdiĝas. La patro legas libron. La libro legiĝas. La kato vidas la birdon en la ĝardeno. Mi rimarkis la tegmenton de tiu domo. La tegmento rimarkiĝas. La najbaro fermis la pordon de sia ĝardeno. La pordo fermiĝis. Januaro estas en vintro kaj aŭgusto en somero. Aprilo estas en printempo kaj oktobro en aŭtuno. Kio estas la plej bela sezono? Ĝi estas somero. Kio estas la plej malvarma sezono? Ĝi estas vintro.